raunber vitni.
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðvestu kjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Hæstvirtur forseti, þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir þetta andsvar. Áfram erum við að tala um vangaveltur eða skoðanir á því hverjum þessa asa sæti vegna hvers og góðu punktur hjá þingmanninum með orkupakka fjögur vegna þess að nú hefur það reynst rétt að hann í smíðum og komin upp alveg þokkaleg beinagrind á honum sem að má geta sér til að segja hvað í honum býr og ef að hérna eins og þingmálum komin á ef verið að lauma þessum orkupakka 3 í gegn áður en að við gerum okkur gæm fyrir því hvað í orkupakka 4 og við höfum verið að kalla eftir því að fá að skoða það fyrst meðal annars það ein ástæðan fyrir því að við viljum fresta málinu því að við viljum vita hvað afleiðingar orkupakki 3 hefur eða sem sagt gagnvart orkupakka 4 og ég get alveg keypt það að það sé það sem að fylgjendur málsins vilja að við náum ekki að skoða hvað í orkupakka 4 vegna þess að þar gæti skýrst það að ef við samþykkjum orkupakka 3 eins og hann borinn á borð að þá komi upp sú staða að við séum í miklu vanda eins og við höfum verið að velta upp í þeim áhyggjum sem við höfum að því að til dæmis fyrirvararnir haldi ekki sé ekki túkalsvirði og að